barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
waa maalin axada 9-ka bisha Febraayo sanadka 2020-ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 5:00 iyo barka subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo ay marti ku yihiin dhallinyaro maalgelin u raadinaya halabuurro ganacsi oo ay soo bandhigeen.
dhallinyarada magaalada Buurama oo ka qayb galay tartan halabuur ganacsi oo dallada Nagaad fulinaysay, mashruucaasi oo iska kaashadeen dallada Nagaad, hay-adda UNICEF oo kaashanaysa hay-adda.
kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
militariga Maraykanka ayaa xaqiijiyey maanta oo axad ah in laba askari oo Maraykan la dilay 6 kalena la dhaawacay kadib markii nin askarta Afghanistan ee Maraykanka la shaqeysa uu rasaas ku furay. Afhayeenka ciidamada Maraykanka ee dalkaasi ku sugan ayaa sheegay in weerarkaasi uu dhacay habeenkii xalay, kana dhacay degmada Sherzad ee gobolka dhanka bari ku yaalla ee Nangarhar. Askarta Maraykanka ee dhaawacantay ayaa haatan lagu dabiibayaa cisbitaal ku yaalla halkaasi. Gudoomiyaha gobolka bariga Afghanistan, Shah Mahmud Mikhail, ayaa u sheegay v o a in gacan ku dhiiglaha uu xirnaa dareeska ciidamada halkaasina lagu dilay. waxa uu sheegay in 3 ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Afghanistan iyo tiro askar Maraykan ah ay ka mid ahaayeen kuwa weerarka ku dhaawacmay. dhanka kale, qarax ismiidaamina oo loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa habeenkii xalay lala beegsaday afaafka hore ee saldhig booliisku ku yaalla oo ku yaalla gobolka dhanka galbeed ku yaalla ee dalkaasi goofreed ku yaalla ee dalkaasi Afghanistan, iyadoo qaraxaasi lagu dilay 6 askari oo Afghanistaniyiin ah. waxaa la sheegay in sidoo kale lagu dhaawacay askar kale oo ka tirsan kuwa booliiska. afhayeenka kooxda Taalibaan ayaa ku soo qoray bogiisa Twitterka in kooxdiisu ay qaraxaasi ka dambeysay, isagoo sheegay in halkaasi lagu burburiyey waxa ugu yeeray saldhigga cadowga, laguna dilay 10 ka tirsan askarta Afghanistan.
askari ka tirsanaa ciidanka militariga Thailand oo shalay dad badan ku laayay waqooyi bari ee dalkaasi ayay maanta ciidanka ammaanka toogasho ku dileen. booliiska ayaa sheegay in ninka dadka sida aanan kala sooca lahayn u laayay uu yahay Jagrabaan Toma, oo ah 20 jir darajada saajinka ka gaaray ciidanka militariga. sarkaalkan ayaa shalay galab dilay taliyihiisii, kadibna hub iyo rasaas iyo baabuur ka soo qaatay xeradii uu ka tirsanaa, isagoo u dhaqaaqay bartamaha magaalada oo uu ka bilaabay inuu rasaas ooda uga qaado dadka adeeganaya xarun ganacsi iyo kuwa waddada maray. facebookga ayuu soo dhigay sawiradiisa iyo hadallo isugu jiray hanjabaad iyo jaas-jaas. ra-iisul wasaaraha Thailand ayaa sheegay in Toma uu dilay 26 qof oo isugu jiray rayid iyo ciidamada ammaanka. dadka uu dilay waxaa ku jiray wiil 73 sano jir ahaa, halka 70 kalena uu dhaawacay.
halka wararkaasi aad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana magaalada Buurama noogu soo diyaariyey Haashim Cumar Good.
k
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkii maalinta axadda aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. barnaamijkeenna toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada buurame ee gobolka awdal waxaan ku soo qaadan doonaa dhallinyaro ka mid ah dhallinyarada magaalada buurame oo ka qayb galay tartan hal abuur ganacsi oo dallada nagaad fulinaysay. mashruucaasi oo iska kaashadeen dallada nagaad, hay-adda unicef oo kaashanaysa hay-adda isbaanish ah oo la yidhaahdo dot, maalgelintana ay bixisay hay-adda deeqaha ee boqortooyada ingiriiska ee la yidhaahdo uka, waxaana ka qayb galay tartankaasi dhallinyaro gaadhaysa konton oo ka mid a dhallinyarada ka qalinjabisay jaamacadaha waddanka gudihiisa. haddaba waxay noogu marti ah toddobaadkan barnaamijkeenna koox dhallinyartaasi ka mid a oo iyagu halabuurkooga ganacsi doonayay in loogu maalgeliyo shirkad ka shaqayn doonta caanaha xoolaha iyo samaynta jiiska laga sameeyo isla caanaha xoolaha. ugu horeyna kooxdan dhallinyarada ah ee ku shiraakoobay halabuurka ganacsi ayaan wax ka weydiiyey inay bal faahfaahin naga siiyaan ganacsigooga iyo sababaha ay u doorteen.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa munashaq cali maxamed, ka tirsan gruub dhallinyaro ah oo abaabulaysha shaqo abuur. hawshaasoo ah shirkad abaabulay, shirkadaasoo ah la yidhaahdo magaceega kaafi milki and cheese. marka kaafi milki and cheese waxyaabaha nagu kilifay inaan hirgelino waxa weeyaan dhibaatooyin caanaha ka haysta bulshada suuqa markaan aragnay ayaan rabnaa inaan dhibaatooyin ka xalino, iyo caanaha maadaama aynaan ka faa'iidaysanin waxyaaba kale uga faa'iidaysanin, suba keliyaan uga faa'iidaysanaa, balse aan uga faa'iidaysan karno insha allah inaanu jiis u bedelno. jiiskana maadaama aada loo isticmaalo oona auna jirin wax jiis ah oo waddanka lagu sameeyo gebi ahaanba, jiiskan waddanka ayaan insha allah uga faa'iidin doonaa. waayo jiiska la keenaa waddanka ma aha jiis aynu ognahay waxa wax laga sameeyey, laakiin anagu kani waa ku la hubo insha allah wixii laga sameeyey loo ogyahay oo jiis farasha ay heli doonaan.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waxa weeye sabsi ismaaciil xasan, waxaan ka tirsanahay gruubka kaafi medi kambani. waxaan nagu dhaliyay inaan abuurno barnaamijkan ama kambanigan. dhibaatada ka jirta caana hadda suuqa markaa tagtad istaraadeed caano doono heli maysad caano saafiyaad, yani aa nafsadaada ku qanacsan tahay oo rabtid inaad cabtid, balse waxaad helaysaa caano isku jira. caanihii isku jirka markaa cabtid, qofka waxaa dhici karta inuu leeyahay caano uu elerji ku leeyahay, balse uu yidhi isleeyahay cab caanaha kale kan kale iska da, laakiin aanu hubin in caanihii isku jiraan, hadhowna uu dhibaato kala kulmayo. markaa dhibaatadaasaan isla insha allah xalinayna. waxaanu keenaynaa caano saafiya oo qof walba caanuhu noocuu rabo inuu rabo cabo uu helayo caanihii. haddeer haddaad rabtid caano geel, caanihii lo-da, caanihii ariga oo saafiya aad nagu soo hagaagi kartid.
haddaba maxay tahay faa'iidada ugu weyn ee dhallinyaradani ay ka helayaan halabuurkoodan ganacsi ee ay ku soo bandhigeen tartankaasi, isla markaasina ay bulshada ugu soo kordhinayaan waxyaabaha faa'iidada u leh?
magacaygu waa muuse maxamed qasaasile. waxaana ka mid ahay dhallinyaradan fikirka hal abuur la timiday ee ku saabsan magaciisana la yidhaahdo kaafi milk company, oo macnaha ama kaafi milk and cheese company. marka yani milki waa caanihii weeye, caanihii caano xoolaadkii weeye. jiiskuna waxa weeye waa french de kelmaddu, laakiin waxa weeye waxaa laga soo dhiganayaa ama laga sameynayaa caanihiinii xoolaha baynu u bedelaynaa wax jiis la dhaho. jiiskaasi markaa waxa weeye waxyaaba badan baa looga faa'iidaystaa. dhaqanno cusub baana soo galay dalka, cuntooyin aanan hore u jiri jirin baa dalkeena yimid sida biisa oo kale. waxyaaba badan baa looga faa'iidaysanaya markaas jiiskaas. waana qaali midda kale oo maaragtay magaalada Buurame hal goob baa lagu iibiyaa, waana $4 qiimaha ugu yar. marka anagu waxaan rabnaa inaan horta xalino xaggaas oo aanu samayno jiis jaban oo caanihiini xoolaho saafiga laga sameeyo. way kan dibadda laga keenay, wax laga sameeyey ma garanayno. markaas iyo dee subagii aanu ka saari doono waxyaab badan. haddii aan dhibaatada ay ka soo warantay walaashay ee jirta ee baahidaas, yani dhibaatooyinka ka haysta caanaha ee bulshadeenii, waa dhibaato aad iyo aad u fara badan runtii. waad naxaysaa markaa sheekooyinka qaar aad maqasho amaba aad la kulanto ama aad aragtaba dad dhakhtarka u galay caano ay ku sumoobeen, maaragtay qaarkood lagu daro kiniin. marka waxaanu isnidhi oon isku xilqaanay damqasho anagu u damqanaynay bulshadayada inaanu ma garanaysaa ay ka saarno oon dhibtaas xalino, annagoo caanihii saafi ka dhigayna, islamarkaana nadaafadooda ilaalinayna, islamarkaa weelka ay ku jiraan ee aan ku iibinaynaa inaa u noqdo mid saafiya. oo nadiifa iyo inay meel kasta ka heli karaan oo meel goob kasta iyo goor kasta ay heli karaan. Waxyaabo badan baan ku soo kordhin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo habka suuqa caanaha loo gado.
Magacaygu waa Najmi Maxamed oo ka tirsan gruubka Coffee Milk Kiantis. Haddaba faa'iidada aanu isleenahay bulshadii waad u soo kordhiseen, iniguna waad faa'iideen. Waxay tahay bulshadii aanan cabaynin caanaha qaarkood iyaga u baahan mushkilada jirtay soo sheegay walaalihiin oo kale aynu cabi jirin, waxaa helayaan caano saafiya oo wax isku dar ah oo loogu soo daray aan jirin. Ilmihii yaraa ee sababta sababaha la soo sheegay awgeed aanan loo siin jirin caanaha uu ka helayo protein badan, sidiin ognahay caanaheena xoolaheena caanaha laga soo dhisay ay yihiin caano farasha oo protein badan laga helayo. Ilmihiina uu ku korayo taasna faa'iidada ay bulshadu faa'iidada ka mid tahay. Haddaba faa'iidada anagu faa'iidnay waxa tahay bulshadii waxaan ka helnay kalsooni aan anagu ka kasbanay iyo maxay ahayd dhiirigelin ayna noo noqon karto.
Magacay wadaa maxaa jaamac islamar ahaantaana waxaan aada ugu mahadnaqayaa si gaara iyo si guud ahaaneedba v o eda oo iyadu mahad gaara naga mudan waayo oo ay barnaamijkaygan insha allah qayb weyn ka qaatay. Islamar ahaantaana anagu waxaan ahay dhallinyar ku bahowday ka shaqaynta fayadhowrka caanaha anaga oo aragnay markaanu sameynay research badan oo xog ururina gaar ahaan geyaanada ama dhulka ay degaan maxaan ku leedahay ummadda Soomaalidu gobolada galbeedka iyo intan dhulka marka la isku yidhaahdo Soomaalilanta. Markaanu aragnay dhibaatooyinka iyo caqabadaha ka haysta isticmaalka caanaha xoolaha oo ah maanta dakhliga keliya haatan haysano ama resource-ga keliya haatan haysano, ayaanu haddana dhinaca kale markaanu ka eegnay dhibta jirta oo ah qaabka loo isticmaalo iyo qofka waxa ka haysta inuu caanihii isticmaalo isagoo meel kasta jooga meherad jooga, waayo maanta waxaad arkaysaa intee uu cafeteria la furayaa, intee uu meheradood la furayaa, waxaa laga yaabaa tii caadiya ama shaah yar oo kale inaad lacag badan ku bixiso, koob sharaabo lagu laaqay inaad lacag badan ku bixiso. Laakiin anaguna bulshadiisi ay ugu hirinayaan kuwa nadiifta, beddelkeyga waxaan u keenaynaa oon u samayn doonaa shirkad magaceedu yahay Coffee Milk oo ah shirkadda ka shaqayn doonta fayadhowrka caanaha oo gaar ahaan gobolka Awdal ka shaqayn doonta. Haddaba shirkaddu waxa ay hormuud u tahay cid kasta oo jecel ilaalada caanaha iyo isticmaalkoogaba. Waxaanan si gaara ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaanba gaar ahaan reeb Boorama, caanuhu waa wax maanta aan keliya haatan isticmaalo, hooyo kasta iyo qoys kasta oo guri degan oo ka kooban shan qof percentage-ka u badan marka 1% laga tago hal qof, waanu wada isticmaalnaa caanaha. Marka taa anagu ka duuleyna waxaan ilaalin doonaa fayadhowrka caanaha oo hab casriya iyadoo weelkii hore iyo qaabka loo isticmaalay wax badan aan ka bedeli doono. Sidoo kale waxaanu ku cusboonaysiin doonaa jiiska, waxa loo yaqaano jiisku maanta magaalada Buuro marka la eego waa meelo yaro kooban baa lagu isticmaalaa ama dhulka Soomaalidu degto dhulkan. Markaas saa awgeed isagoo qaalina jiro waxaan maxaa laga samayn karaa caanaha laftoogii dhinacyada badan looga faa'iideysto, waayo subag bay leeyihiin cunto kaaro maxaan ku leedahay solid aynu ka samayn karnaa sida jiiskii oo kale. Marka taas aan uga duulinaysana in wax ka badan caani looga faa'iidi doono.
Kooxdan dhalinyarada ah ee samaysay hal abuurka ganacsi isla markaasina ka mid ah kooxaha dhalinyarada ah ee ka qayb galay tartanka hal abuurka ganacsi ee dalada Nagaad u qabatay dhalinyarada Buurama ee barnaamijka inoogu martiya ayaa wax ka weydiiyey waxa uu yahay hiigsigooda ganacsi ee ay u heleen maalgashiga.
Runtii horta aad ay u mahadsan yihiin idaacadda V O A oo nagu dhiirrigeliyay barnaamijkan oo u arkay barnaamijkan inuu soconayo. Runtii aad ay u mahadsan yihiin. Haddii aan soo laabto barnaamijkan waxaan ugu kalifay inaan sameeyno horta walaaliga soo sheegay in badan waa laga soo wada hadlay. Okay, hadab ma yahay barnaamijkan muxuu faa'iido leeyahay, muxuu ka soconayaa, muxuu yahay hiigsigiisa, halkoon uu socdaa, halkoon ka yimaaday? Horta runtii waa su'aal loo baahan yahay in la isweydiiyo sababtoo ah nagu dhalisay barnaamij baahiyaal badan jira awgooda. Horta runtii barnaamijkan markaan sameeyneynay runtii wuxuu ahaa barnaamij dad dhalinyaro ah, aqoonyahan ah, jaamici ah, fikiray eegay baahiyooyin jira awgooda. horturnaantii anaga waxaan kaga duwanaan doonaa suuqa hadda lagu iibiyo, ilaan suuqa hooyadu waxay fadhisaa banaankay fadhisaa, banaankay ku iibisaa meel aan qofka u fiicnayn, sababtoo ah haddii aan xataa maanta la amaano caanaha inuu fiican yahay inaan cabo, soo markaan imaado ma cabi karo, ilaan meeshii ma qancinayso, hooyadii meeshay fadhiso, weelashay ku iibinayso. Soo sidaa darteeda qofkii hadduu doona xitaa wuxuu ku qasban yahay caano kale kuwii dibadaha ka imaanayay mise kuwa oo daasada inuu isticmaalo. Taasina waxaa ku kaliftay sababo jira awgooda. Soo waxaan doonaynaa caanaha anaga aan isticmaalo inaan ka faa'iidaysano. Soo weli waxaan kusoo darnay aan dadka waxaa ugu duwan nahay, waxaan kusoo dari doonaa qalab ATM ah, kaasi oo halkan looga arag hore oo kaasi oo ah ninka uu isticmaali doona lacagtuu haysto, lacagtuu haysto gelinayaa waxa uu soo dhacayo caniisa. Taasina waa waxaan kaga duwan nahay suuqa, qofkii asagoon weel waxaas wasaq iyo waxaasaan helaynin. Runaantii barnaamijkaana waxaan huwaa barnaamijka inuu ahaan doono barnaamij ilaa iyo gaari doono meelaha kala duwan ee gobolada. Runaantii marka aad ay umaadsanyi, intaasaan kusoo koobay insha allah.
Fikirkan aad la timaadeen halabuurka ganacsiga yaa idinka maalgelinaya?
Halabuurka gaarka waxaanu si gaara ula kaashanay dalada la yidhaahdo Nagaad Network oo ah dalad inta badan u firfircoon maalgelinta iyo kaabaha bulshadan ama maxaa kore dhalinyarta. Isla maraantaana waxaan la xidhiirnay networkaas maxaa kore Nagaad baan la xidhiirnay oo naga caawin doonta insha allah wax badan.
Haddii aan si yaro kooban u dulmaro barnaamijkani, yani heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray, waxa qiyaaq yani qabanqaabiyey ama soo daayey fankan UNICEF oo kaashanaysa hay'ad dot la yiraahdo oo Spanish ah. Halkan waxa u matelayay oo joogay gabadh cadaan oo Maria la yiraahdo Spain ka timiday iyo William gabadh ka yimiday Kenya. Hase yeeshee waxay soo dhex mariyeen fankan Nagaad ba markaa qaaday imtixaan online-ka lagu buuxinayo, habka internet-ka lagu buuxinayo, dibadeedna qof waliba fikradiisa ayuu qortay. Dibadeedna markii halkan la yimiday ee kontonkii dhalinyaro ugu sareeyay magaalada Boorame ka soo codsaday ayaa la hadlay oo loo yeeray, kadibna waxa la isugu keenay hoteelka Sow ee magaalada Boorame, halkaas oo workshop loogu qabtay 4 cisho soconayo macal gabadha cadaanka ay ka qayb gelisay oo iyadu bixinaysay facilitator-ka ahayd. Kadib waxa dhacday arintii waxa la yiri fikirkii aad adigu markaa ku soo tartantay qof walba individual-ka ahaa halka kaga kaalay, hadda group sameeya, group-kiinaasi ha codsa, ha fikiraan, ha maalaan maskaxdooda iyadoo guidelines la siinayo, fikir ay isku raacaan. Qof walba fikirka aad adigu ka hesho group-ka aad wada aad garanayso ama aadnad ka heshayba raac. Diidna fikirkii baa la ururiyay qof walba markaa fikradii markii group waliba saaso fikirkoodii ku sameeyay. Dibadda fikirkoogii markii sidii ku sameeyeen ayaa waxa la yiraahdana tartan soo gala, soo tartama. Inkastoo lacagtii markii dambe la neeri waad wada guuleysateen, laba bilood bay imika naga maqnaayeen oo haddana ay nala socdeen, laakiin haddana imika ayaa la isku yimiday, waa January or February ayaa la isku yimiday horanteedii. Dibadda halkaas ayay maaragtay hawshii maanta kusoo gabagabowtay.
Intaas waxaan kusoo gunaanadeynaa barnaamijkeenii hibada iyo halabuurka oo aan kusoo qaadanay qaar ka mid ah dhalinyaro ka qayb gashay tartan halabuur ganacsi oo loo qabtay in ka badan 100 dhalinyaro ah si ay u sameystaan shaqo abuur la xidhiidha wixii ay soo barteen, taasi oo ay fulinaysay dalada Nagaad ee Somaliland. Waxaana toddobaadkan barnaamijka idinka soo diyaariyay magaalada Boorama anigoo Haashim Sheekh Cumar Good, tan iyo kulantideena dambeyntaan ku kulmi doono barnaamij kale oo la mid ah barnaamijkan waxaa idinkaga tegaya saas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good oo barnaamijkaasi nooga soo diyaariyay magaalada Boorama. Haatana xubintii cayaaraha waxaa noo soo jeedinaya Noor Xasan Noor Bukhari.
Mahadsanid Maxamed Bashiir. Horyaalka Zeriyada Talyaaniga ayaan ku hormari doonaa oo ciyaaraha xiisaha leh ee dhaceen shalay galab iyo xalay. Ciyaartii ugu xiisaha badneedna waxay xalay dhexmartay kooxaha kubadda cagta Hellas Verona iyo Juventus. Kooxda Juventus oo 8 sano la soo dhaafay horyaalka ku guuleysanaysa haddana hoggaanka haysa ayaa guuldarro naxdin leh kala kulantay xalay kooxda Hellas Verona markii daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta laga dhaliyay goolkii guusha. Juve iyada ayaa goolka la hormartay, waxaana daqiiqadii 56-aad u dhaliyay gool Cristiano Ronaldo oo dhaliyay gool qurux badnaa oo isaga kaligii ka shaqeeyay. Waxaana Ronaldo goolkaasi uu ahaa ciyaartiisii 10-aad oo xiriir ah oo uu gool u dhalinayo Juventus, isagoona sidaasi taariikhda ku galay kooxda Juve ciyaaryahanka ugu horreeya oo 10 kulan oo xiriir ah gool dhaliyay. Laakiin goolka Ronaldo ee quruxda badnaa waxaa baabi'iyey 2 gool oo ay kala dhaliyeen weeraryahanadii hore ee Milan halse haatanna u ciyaaray Hellas Verona Fabio Borini iyo Gianpaolo Bazzini. Goolka hore ee barbara waxaa Verona u keenay ciyaaryahan Borini daqiiqadii 76-aad. Goolka guushana rigoore ayuu ahaa waxaana dhaliyey daqiiqadii 68-aad ciyaaryahan Bazzini. waxaana guuldaradaas ay noqonaysaa tii saddexaad ee xilli ciyaareedkan Juventus ka soo gaartay horyaalka Serie A-da Talyaaniga. inkastoo laga badiyey weli iyada ayaa hadda 3 dhibic ka sarreysa kooxda Inter Milan. Juventus oo leh 4-10 dhibcood, Inter oo ku xigta 11 dhibic ayay leedahay, laakiin Inter ayaa la sinmi karta xagga dhibcaha kooxda Juventus haddii ay caawo ka bidiso kooxda ay isku magaalada yihiin ee AC Milan. balse su-aasha ayaa ah Milan oo xafiiltan weyn kala dhexeeyo ma ka badin doonta? ciyaartan oo ka mid ah ciyaaraha ugu xiisaha badan Yurub, loona yaqaano kulannada derbiga ah oo ay ciyaaraan kooxaha isku magaalada ah ee xafiiltan uu ka dhexeeyo, ayaa waxaa in yar ku gacan sarreysa sida saadaashu ay tahay Inter Milan oo xagga farqiga dhibcahana ka sarreysa 19 dhibic Milan. laakiin Milan ayaa kulannadii ugu dambeeyey gaar ahaan 5 kulan ee lasoo dhaafay aanan laga badinin oo marna guuleysatay 4 kulan, hal kulanna barbarro keentay. haddii aan fiirino ciyaartoyda u kala safan doona sida ay saadaashu tahay labada kooxood, marka hore shaxda ayaa la sheegay in Inter ay ku ciyaari doonto 3 difaac iyo 5 dhexe iyo 2 weerar, halka Milanna ay sidaasi ku ciyaari doonto. ciyaartoyda u safan doona Inter Milan waxaa ka mid ah goolhaye Handanovic ayaa ka maqnaan doona oo gacanta ama farta ka dhaawacan. waxaa booskiisa geli doona Badelli. difaacyada Inter waa Di Ambroso iyo De Virg iyo Skriniar. Candreva oo qadka dhexe ka ciyaara iyo Fijino iyo Brozovic ayaa ka mid ah ciyaartooyda qadka dhexe. Brela oo qadka dhexe ka ciyaara ayaa isna ku jira, iyo Young oo difaaca ka ciyaara qadka dhexe ayay keeneen, iyo Eriksen. hal weerar ayay ciyaari doonaan Lukaku. Milan Donnarumma ayaa goolka u qaban doona. Conti iyo Musaki iyo Romagnoli iyo Hernandez ayaa difaaca ka ciyaari doona qadka dhexe. Castillejo, Frank Kessie iyo Ismaaciil bin Nasir ayaa ku jira ciyaartooyda dhexe. sidoo kale Bonaventure iyo Hakan Jalhan Olu oo weerarka ka ciyaari doona, iyo Zlatan Ibrahimovic. natiijada ka soo baxday ciyaartaas waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena xiga. ciyaarihii kale ee dhacay Serie A waxaa ka mid ahaa Fiorentina oo gurigeeda loogaga badiyey Atlanta ayaa 2-1 ku garaacday Torino. guuldaradii 3-aad oo xiriir ah ayaa ku dhacday Sampdoria ayaana 3-1 ku garaacday. ciyaaraha dhici doona maanta waxaa ka mid ah waa kooxda kubadda cagta ee Brescia waxay la ciyaari doontaa Udinese. Spal iyo Sassuolo galabta ayay ciyaari doonaan. Napoli Lecce ayay la dheeli doontaa. Parma Lazio ayay la ciyaari doontaa. horyaalka Ingiriiska haddii aan fiirino, 2 ciyaar ayaa dhacay sabtidii shalay. Everton waxay ka badisay Crystal Palace 3-1. ayayna ku garaacday. Brighton iyo Watford 1-1 ayay isku mari waayeen. ciyaaraha dhici doona galabta waxaa ka mid ah Sheffield United iyo Bournemouth oo is arki doona, iyo Manchester City iyo West Ham United oo fuddi istari doona Spain La Liga. haddii aan aadno ciyaarihii sabtiga dhacay, waxaa ka mid ah Levante oo 2-1 ku qabatay Leganes. Getafe 3-0 ayay kaga badisay Valencia. Real Valladolid iyo Villarreal 1-1 ay ku kala baxeen. Atletico Madridna 1-0 ay kaga badisay Granada. kooxaha waaweyn ee horyaalka La Liga galabta iyo caawa ayay ciyaari doonaan. Real Madrid fiidnimada xilliga geeska Afrika Osasuna ayay marti u noqon doontaa. Barcelona caawa ayay iyana marti u noqon doontaa kooxda Real Betis. ciyaaraha kale galabta Espanyol iyo Mallorca ayaa ciyaaraya. Atletico Bilbaona waxay la dheeli doontaa Real Sociedad. dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga intaa.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari, aad baad u mahadsantaa. haatana dhinacii kaalmaha suugaanta aynu eegno, Khadrad Daahir Ciga ayaa nagu soo maqan.
hagaag waxaan filayaa inaad ku wada hesheen heesta isha sacabka mari fanaanada qatarada hercega iyada ayaan ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abikar cabdulaahi oo dhinaca soo saarista inu joog tan iyo galabta afarta waxaan idinku dhaafaynaa sida ayo nabadgelyo